nga lajmet shoqërore e politike.
Me 10 mijëra libanez ishin mbledhur sot në Beirut të Libanit për t'i dhënë lamtumirin e fundit ministrit e krishter Pierre Gemayel, i cili u vra në atentat 2 ditë më parë. Funerali i tij kremtua në katedralin e Shën Gjergjit nga patriku i kishës katoliko-maronite libaneze Nasrallah Sfier, u kthyen në protestë kundër Sirisë dhe aleatëve të saj Hezbollah. Edhe Papa Benedikti 16 dënoi si dje ashtu edhe sot vrasjen e ministrit, duke quajtur akt i shëmtuar në mesazhin e tij që u lexuan gjatë funeralit. Ne të gjithë, shkruan Papa mes tjerash, jemi të prekur thellë nga ky akt i shëmtuar dhe unë lutem Zotin që ta pranoj në mbretërinë e vet atë që u impenjua në jetën e tij publike në shërbim të vendit e të vëllezërve të vet libanez. E më pas vazhdon teksti i Papës. Unë do të doja që të gjithë libanezët të jenë veçanërisht solidar në këtë çast e që sot e tutje të impenjohen për ndërtimin e një Libani autonom e gjithnjë me vëllezëror, duke u përpjekur të sigurojnë pjesëmarrjen aktive të gjitha komponenteve të shoqërisë e të kombit.
Muslimanët sunit, druzët dhe lideret e krishtere akuzojnë Sirin se ka armatosur dorën e vrasit të njërit prej pinjojve MNZ të familjive të njohura maronite të vendit. Pavarësisht se Damasku e ka dënuar vrasjen dhe ka deklaruar se nuk ka gishtë në të. Mbetet fakti që ministri Gemayel, 34 vjeçar, është i gjashti ndër figurat anti-siriane që janë vrarë brënda 2 vjetësh në Liban. Parullat që mbarin në duar pjesëmarrësit e protestës imponente i kërkonin presidentit aktual pro-sirian Emil Lahoud të jap dorëheqjen e Sirisë të heqë dorë nga Libani. Agjent të Basharit jashtë nga Baabda, Pallati presidencial, apo shihemi në gjyq e të tjera.
Pikrisht personaliteteve të tjera të vrara gjatë këtyre dy vjetëve që u referua kardinali maronit libanez Sfer, kur pohoi se valja e krimeve vazhdon të destabilizoj Libanin, por edhe libanezët duhet të qëndrojnë jashtë rivaliteteve që thirrja e tij për të ardhmen e vendit.
Megjithatë, që sot pasdite antisirian sunit të udhëhequr nga Ibiri ish kryeministrit të vrarë Hariri u ndeshën me përkrahas shiit të Hezbollahve jo shumë larg sheshit të martirëve në Beirut, ku u mbajt manifestimi për ministrin Gemayel. Para se të ndërhynin mjetet e blinduara të policisë, pati disa të plagosur.
Flitet për më se 150 të vdekur e shumë të tjerë të plagosur, ndoshta mbi 200 në bilancin e përkohshëm të 3 shpërthimeve në Sadr City, lagja shiite Bagdadit. Atentatet janë akti i fundit i një shkallëzimi të jashtëzakonshëm të dhunës. Sot paradite milicë kanë sulmuar Ministrinë e Shëndetësisë, gjithnjë në Bagdad forcat amerikane kanë vrarë 4 civil irakian gjatë një ndërhyrje për të liruar një ushtar amerikan marrë peng.
Politika e lindjes së mesme dhe ajo e bashkësisë ndërkombëtare lëvizin së bashku për të ndërruar pamjen e rajonit të martirizuar nga luftra konflikte pafund. Pas një jave, në Aman të Jordanisë do të jetë i pranishëm lideri i autoritetit palestinez Abu Mazen, i cili do të takohet me mbretin Abdallah i dytë në të njëjtën ditë, 29 nëntor, në të cilën do të vijë në kryeqytetin Hashemit për një vizitë dyditore presidenti amerikan George Bush. Pikrisht të mërkurën, ai duhet të takojë kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Mbreti Abdallah do t'i takojë veç presidentin amerikan dhe kryeministrin irakian, por nuk specifikohet nëse Bush do të takohet edhe me palestinezin Abu Mazen.
Ndërkaq në fund të kësaj jave në Teheran takohen presidenti i Irakut Kurdi Talabani dhe ai i Iranit Ahmadinejad. Zëra që u përgënjeshtruan zyrtarisht thonë se mund të jeti pranishëm edhe kreu sirian Bashar al-Assad për një mbledhje treshe që do të ndodhë për herë të parë. Do të ishte një provë tjetër që tregon se po zhvillohet një punë ndërlikuar diplomatike në rajon për të gjetur një zgjidhje që të garantojë stabilitetin në lindjen e mesme, zgjidhje ku përfshihet Siria dhe Irani.
Nga ana tjetër, manovra për lindjen e mesme, menduar nga Franca, Italia dhe Spanja, duhet të flasë me gjuhën e Bashkimit Evropian. E sqaroi argumentin komisarja për marrëdhëniet me jashtë Benita Ferrero-Waldner, e cila ndodhet sot në Romë. Ajo përsëriti çka pretendon Komisioni Evropian nga palestinezët, së pari formimin e qeverisë së bashkimit kombëtar, pastaj fundin e dhunës e njohjen e shtetit të Izraelit. Jemi të gatshëm që të diskutojmë mbi formën, theksoi ajo, por jo mbi përmbajtjen.
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike ka refuzuar kërkesën e Iranit për asistencë në ndërtimin e një reaktori bërthamor në Arak, me qenë se dyshohet se ai nuk do të përdoret për qëllime civile. Gjithsesi, ministri jashtëm iranian ka deklaruar sot se Irani do të ecë përpara edhe pa ndihmën e ekspertëve të ndërkombëtar.
Zyrtar të lartë të ekonomisë dhe ekspert nga 18 vende të Evropës Qendrore dhe Jug Perëndimore janë mbledhur sot në Tiranë në samitin për bashkëpunimin rajonal dhe ngritjen e linjave të reja të biznesit. Në qendër të vëmendjes reformat dhe investimet për zhvillimin e biznesit, sidomos në infrastrukturë. Takimi do të zgjasë 2 ditë dhe ndahet në 3 pjesë. Forumi i biznesit, tryeza rrëmbullakët e ministrave të ekonomisë dhe mbledhja e kryeministrave të vendeve të nismës së Evropës Qendrore që do të zhvillohet nesër.
Akoma nuk është caktuar një datë për zgjedhjet lokale në Shqipëri, pavarësisht se presidenti Alfred Mojsiu ka bërë të ditur se mund të jenë nga java e 3 janarit. Politika shqiptare akoma nuk është gati. Ekzistojnë probleme teknike akoma të pazgjidhura, por edhe këtu si në çdo gjë, pozicionet e kundërta ashpërsohen. Partia Socialiste e Shqipërisë kërkon shtyrjen e zgjedhjeve vendore derisa të zgjidhet çështja e statusit përfundimtar të Kosovës. Sipas sekretarit të saj të përgjithshëm Pandeli Majko, diskutimi çështjes kosovare nuk duhet ta gjejë Shqipërinë në situatë koklavitur politike pa një reformë zgjedhore e me zgjedhje të diskutueshme që në fillim. Shumica parlamentare këngul në zbatimin e afateve kushtetuese. Sipas Partisë Demokratike dhe aliatëve të saj, zgjedhjet vendore duhet të mbahen në harkun kohor 20 dhjetor të këtij viti, 20 janar të vitit të ardhshëm. Megjithatë, koalicioni i djathtë është i gatshëm të diskutojë amendamentet e opozitës për të dalë me një datë të përbashkët për zgjedhjet e ardhshme.